gitle yer azatlık radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 31. iyuli, hepdenin yekşembe günü. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Hepdenin cemi gifleşimizi dinlemeye çağırıyor. Gifle yer azatlık radyosu. Hepdenin cemi gifleşimizi başlayarız. Onun barsında hepdenin devamında bolup geçen möhüm, seylide okuyucularımızın ve dinleyicilerimizin has köp ünsünü çeken makalaları dikkatinize yetiriyarız.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Adatlık Radyosu'nun yurtta öysüz hayvanların kıynalıp yok edilendiği baradaki mağlumatlarından hususan da Levap vilayetinin Türkmenabat şehrinde Cemaat Hocalığı Müdürlüğü'nün işyerlerinin köçelerdeki öysüz itleri vahşilerçe öldürendiğini görközeyen videonu çap etmeğinden tas bir hepte son Türkmenistan'da itleri korumak ve onları rehimsiz çemeleşmeye kadın ediyen tede kanun kabul edildi. Hayvanları korap çıkış ediyen aktivistler hakimiyetlerin öysüz jandarlar barada veren önkü vaadalarında hem tapılmayandığına ünsü çekip kanunun iş yüzünde berca edilmeyecektiğine diyarlar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov tarafından 24. iyulda kol koyulan itçilik ve kinologi işi hakkındaki tede kanun 26. iyulda yurdun köpçülüklüğün haber veriş derişlerinde çap edildi. Resmi habere göre bu kanun itçiliği ve kinologi işini östürmeğin hukuk, iktisadı ve kurum moçluk esaslarını kesitleyer hem de tohum itlerin genofondunu korap saklamağa gönüktürlendir. Şeyle hem kanun itler köpöldülen, östürülüp yetiştirilen ve ulanılan mahalında yüze çıkayan katnaşıkları düzünleştiriyer. Kanunun 23. maddesinde eyesiz ve yabanlaşan itlerin sahanını kadalaştırmağın rehimsizliği hem de artık maç ecir çektirmeleri aradan ayırayan usullar arkalı geçirilendiği aydılıyar. Kanunun 24. maddesinde olsa itleri bir kanun hareketlerin ya da soğuk sala seyretmenin neticesinde bilkaslayın öldürmek ya da olara şikez, hoplu ziyan ya da sağlığına beylikı ağır ziyanları yitirmek itlere rehimsizlik hükmünde ikrar edilyer değilyer. Şeyle de eyesiz ya da yavanlaşan itleri tutmakta ya da oların sağını kadalaştırmakta çendinaşı adapları yitirgen ruhsat edilmeyen usulları ulanmak, iti imitten, sudan, uykudan dincalmak ve fiziki işçenlikten mahrum etmek hem itlere rehimsizlik hükmünde ikrar edilyer. Yönü adatlığın haberçileri ve hayvanları korap çıkış ediyen aktivistler bu çarelerin iş yüzünde düğününden başkaça amal edilyendiğine. Türkmen hakimiyetlerinin eyesiz itleri ve pişikleri gıynap, zehirlap, tayaklap tutyandığını, yok ediyendiğini ve öldüryendiğini yıllar boyu haber verip geliyerler. Hayvanları korap çıkış ediyen yerli aktivistlerin ve yaşayıcıların 18. iyulda Türkmenabad'ın köçelerinde düşüren videoları hakimiyetlerin öysüz itler ve pişikler bavattaki rehimsiz çemeleşmesinin sonkı şayadı olup duruyor. Şol videoda Cemaat Hocalığı Müdürlüğü'nün memşe renkteki ulu uluğunda gelen işyerlerin ağır tayaklar bilen itlerin kellesine kıymıldamağını bes edip canı çıkayanca uryandığını görse oluyor. Şeyle de kanunda eyesiz ve yavanlaşan itlerin tutulmağının ziyansızlandırma işlerini öngün alış sancımlarını, veterinariye gözökçülüğünü geçirmek ve önkü yaşayan yerine kaytarıp getirmek ya da saklıhanılara yerleştirmek maksadı bilen amal edilip bilinecektiği belleniyor. Ama adatlığa gelip koşan mağlumatlarda köçelerdeki itlerin ve pişiklerin esassız ve saylanmazdan tutulyandığı, ölmen kalan canavarların angarlarda açlıktan ve susuzluktan kıynanıp ölüyendiğini görse oluyor. Şeyle de kanunda ilatlı nokotların çeklerinde eyesiz ve yavanlaşan itleri tutmak işinin dine yerine yetirici hakimiyetin yerli idarasının çözüldüğü esasında dörödülen topar tarafından amala aşırılıp bilinendiği aydılıyor. Şol bir vakta haberçilerimiz ve hayvanları korap çıkış ediyen aktivistler hakimiyetlerin bu işlere Cemaat Hocalığı Müdürlüğü'nün yerli hakimliklerin işyerleri bilen bir hatırda käte adaty raýatlary we çağlary hem çekýändigini habar berdiler. Häkimetler olary pul hemde beýleki peşkeşler bilen höweslendirýärler. Kanunyň 41-nji maddasynda bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda belgilenilen tertipde jogapkärçilik çekýändigi aýdylýar ýöne ceza çäreleriniň jekmejekleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Adatlygyň habarçylary yerli haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistleriň bir näçesi bilen söhbetdeş olup, täze kanun barada pikirlerini soradylar. Anonimlik şertinde söhbetdeş olan aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňkü wadalarynda hem tapılmayandygyna ünsü çekip, kanunyň diňe kagyz ýüzünde galjakdygyny we iş ýüzünde berjaý edilmejekdigini aýtdylar.
Ýakynda geçirilen prezident saýlawlarynyň ümidi arasynda häkimetler müňlerçe it we pisik üçin niýetlenen penahananyň gurulýacakdygy barada gürrüňleri ýaýratdy. Bu barada sosial ulgamlarda hem maglumat ýaýrady. Ýöne soňra bu mesele gürrüm-zürrüm boldy. Seýle wadalar 2017-nji ýylda we ondan soňky ýyllarda hem berildi. Ýöne wadalaryň soňy gelmedi. Bu kanun hem edil sol wadalar ýaly bolar. Sebäbi biziň ýurdumyzda kanunlar ýurdun içinde ulanmak üçin däl de, ýurdun daşynda, halkara ýygnaklarynda ulanmak üçin kabul edilýär. Bu diňe halkara jemgyýetçilik üçin taýýarlanan bir surat, bir göz boýukçylyk. Mysal üçin biziň adalatçymyz ýaly raýatlar üçin düýbünden peýdasyz. Sonuň üçin haýwanlary goýuryjy aktivistler bir tarapdan ýurtdaky hakykatlara gabat gelmeýän garaşylmady kanunyň peýda bolmagyna begenýärler. Ýöne başga bir tarapdan hiç zadyň üýtgemejekdigine ynanýarlar.
Dip Aşgabatly bir aktivist 26-njy iýulda aýtdy. Aktivistler kanuny işläp taýýarlamagyň we kabul etmegiň adyndan bir näçe hepde ýa aý dowam edýändigini aýdyp, hatda täze kanun köpçülige ýetirilmeden sanlyja gün öň hem köçelerdäki öýsüz itleriň we pişikleriň köpçülikleýin tutulandygyny we gynalyp ýok edilendigini belleýärler.
Gezen hepde Aşgabatyň 30-njy etrapçasynda jemaat hojalygy müdirliginiň işgärler tarapyndan tutulan itiň ilki bilen gözi çykaryldy, soňrada urulyp boýuny döwüldi. Ölmän galan janawerler hemişeki ýaly angarlara alınıp gidildi. Aktivistler bu angara girip käbir itlere surata düşürmegi başardy. Itler bu angarda dowzak azabynda ölýärler, olara iýmit berilmeýärkä diňe suw bilen öpçenedilýär. Olara tebigi taýdan zerur bolan daşardy gezelen çetmek mümkinçiligi hem döredilmeýär. Olar 15 şunlap demir gözönöň içinde saklanýar. Käwretler bu karantin möhletinde ölmän galsa onda olur. Şondan soňra gynalyp öldürilýär. Käte aktivistler üýüşüp itlerin käwirini gaty uly pula satnalýarlar.
Dip yeni bir aktivist belledi. Türkmenistanın häkimetleri köçelerdäki itleri ve pişikleri rehimsizlik bilen duzok kurmak, zehirlemek hem de tayıklamak arkalı yok etmek çarelerine bundan 10 yıl ozol giriştiler. Bu 10 yılın devamında häkimetler yurtta öysüz hayvanların köpçülüklerin yok edilmek barada açıçan mesele gozomadılar. Şeyle dolar adatlığın bu baradaki sorularını hedir kügüne çenli cevapsız koyarlar. Beylik tarafından Türkmen hükümetleri yurtta alıvay itlerinin kultunu güçlendirip, hormatlı itşinas ve atgadanın itşinas atlarını şeyle de yılın edermen alıvay medalını dörüttüler ve Türkmen alıvay itlerinin bayramını esaslandırdılar. Kanun iş yüzünde bercay ediler mi ya vahşiçilik devam eder mi? Bir neçimin hayvan için vade verilen devlet penahanası açılar mı ya da ilki köçülerdeki itler ve pişikler hususu penahanalar mümkün bolduğu yok ediler mi? Cemaat hocalığı müdürlüğünün ve hakimliğinin işyerleri kanun barada nehili havarlı ediler ve olurdun bunu ne derecede berca etmek talep ediler. Hayvanları koruyucular ve halas ediciler hakiki çare karışyarlar. Orta asırları değişli ceza çarelerinin yatırılmağına karışyarlar. Türkmenavatta hayvanların vahşi kırgınçlığını amala aşıran devlet işyerlerinin cevapkarçılığına çekilmeğine karışyarlar deyip aktivist sözünü cemledi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepli ýer Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Azatlygyň Lewabyň Türkmenabat şäherinde yerli jemaat gojul gullyklarynyň işgärleriniň adamlaryň gözüniň öňünde üýtüz itleri wagşylarça öldürýändigini görkezýän wideony çap edeninden soň bu edaranyň käbir işgärleri habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolup resmiýetleriň janawerleri öldürmek boýunça alyp barýan işleri barada jikme-jik maglumat berdiler. Howpsuzlyk aladalar sebäpli 20-nji iýulda anonimlik sertinde gurulýan işgärler Türkmenabadyň jemaat gullugynda köçelerdäki itleri öldürmek boýunça ýürüýti toparyň bardygyny aýtdylar.
Edaramyzda 20 erkek kişiden varat bir topar var. Olaryň ählisi 30 ýaşdan berdäki adamlar. Olaryň bar işi köçelere aýlanyp, öýsüz itdir pişikleri awlamakdan, öldürmekden ibaret. Olaryň ýürüýti egin eşigi hem ýok. Olar öý lybaslarynda aýagy şypykly aýlanýarlar.
Diýip söhbetdeşimiz bellidi. Ol bulorun 6-7 adamdan ibaret bir näçe topara bölünýändigini, şeýlede olaryň itaatan şäheriň zirdibil dökülýän ýerleriniň töwereklerinde itleri we pisikleri awlaýandyklaryny bellädi.
Öýsüz haýwanlar iýmit gözlegünde köplenç zirdibilleri dörýärler. Olaryň kastyna çykan işgärleriň 4-si ýa 5-si bu sewitleriň goly goltumynda gizlenýär. Galany ýaşyrynlyk bilen jandarlaryň ýanyna aralaşyp, olary şol ýeriň özünde öldürmäge synanşýar. Birden kä haýwanlar gaçyp ýetişäýse, onda bu kuda oturan işgärler olaryň ýolyny kesýärler.
Diýip söhbetdeşimiz nygtady. Ol bu işe çekilen işgärleriň öýsüz haýwanlaryň kellesini taýak ýa demir truwa bilen urýandyklaryny birinji gezekde janawerleri öldürip bilmeseler, onda ýene urmagyny dowam etdirýändiklerini aýtdy. Bu gürrüňe edilýän ýagdaýlary Azatlykda çap bolan wideoda hem tomosa etse bolýar. Türkmenabadyň jemaat gullugynyň işgäri öz edarasynda hereket edýän ýürüýti topar bilen birlikde Şäheriň arasyçylyk we kesilleriň öňüni alyş gullugynyň işgärleriniň hem zirdibil meýdanlarynyň goloýuna zäherlenen iýmitleri taşlaýandyklaryny sözüne goşdy. Adam hukuklaryny hem berk tepelemekde tanqitlenýän türkmen häkimetleri indi ensemi ýyl bäri ýurdun tewitlerini itlerden we pisiklerden arasyllamak işlerini geçirýärler. Häkimetler bu işlere jemaat gojulugy müdirliginiň yerli häkimliklerini işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağırlar hem çekýärler. Munun bilen bir wagtda häkimetler haýwanlary goraýan raýatlara we aktivistlere batys edýärler. Türkmen häkimetleri öýsüz uzarsyz haýwanlaryň köpçülükleýin tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç hili mesele gozgamaýarlar. Şeýlede Azatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Garasyz habar beriş teristeleriniň we haýwanlary goraýjylaryň öýsüz haýwanlaryň köpçülükleýin gyrylýandygy baradaky köp sanly habarlaryndan soň Türkmen häkimetleri öýsüz haýwanlar üçin penahany düretmek planlaryny iglan edipdiler. Emma habarçylarymyz bu penahanalaryň öýsüz itdir pisikler üçin niýetlenmän, eýse türkmen alawaý çopan itlerine degişlidigini aýdýarlar. Lewapdaky habarçymyz geçen ýyl farapda Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda açylan itler üçin penahanada diňe saýlanyp alynan çopan itleriniň saklanýandygyny bellädi. Türkmenistan'da itlerin köpçülüklüğün yok edilen vaktinde, mundun 2 yıl ozol paytaqda alava itine bağışlanıp altını çayılan yadigarlı kim açıldı.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet hede mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepdilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Türkmenistan'da internet çäklilügini galyar we gözökçülük güýçlenýär. VPN hyzmatlarynyň köpçülükligini petiklenmeginiň fonunda olary gurup berýän hünärmenleriň ýerlenýän ýagdaýlary köpelýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň hem çeşmelerinin söýlerine görä ýurtda VPN hyzmatlaryny üpçin edýän IT hünärmenler tutsak edilýär. Tutgatutluk bir hepde öň başlanyp ustalara hakyky türme möhleti bilen haýwat atylýar.
Gurup berýänleriň hemmesi ara atnaşykdan ýitdi. Görnüsünden olar korkýarlar, VPN-ler işlemeýär, hiç bir VPN telefonda işlemeýär, tanyslarymyň hiç biri de messengerlerdäki aratnaşykda görünmeýär.
Dip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 27-nji ýulda gürrüň berdi. Ulanıcılar iyul ayının ortalarında VPN hizmetlerinin köpçülüklüğünü ve uzak vaxtla petiklenmeğine duçar oldular. İnternetin petiklenmeğinden aylanıp geçmeye mümkünçülük veren serverler bir neçe ünlap işlemedi ve ön VPN'siz açılayan saytlar hem il yeterli olmadı. Haberçilerin sözlerine göre IP adreslerinin petiklenmeği sebeple yurtta işleyen bir neçe daşar yurt kampanyası bir vada daşar yurt serverlerine girmek mümkünçülüğünü yitiriptir. Bu kampanyalar belki yurtlardaki uzak serverlerde saklanan proyekt dokumentlerinin el yeterliliğinden mahrum bulubdur. Kimdir biri buhalteriya hasavatlarını ve işarları aylık geçirmek mümkünçülüğünü yitiriptir.
VPN kuruyucuların tasdiklamağına öre işleyen yerini ve IP'sini tapmak yeterlilik. Bir yarım saatin içinde bloklayarlar. Qatı çalt işlemeğe öğrendiler. Görünüşünden trafiki çumur öğrenmek için tazı ulgam işe girdildi. Köplenç petiklemek ise 5-10 minutta bolp geçer.
Dip Azatlık Radyosu'nun haberçi sayılar. Bu aralıkta kevr edarılarda ve ministerliklerde hufsalı dörebtir işarlar öz telefonlarının bağırlanmağından huvatirlen yarlar ya da EYM bağırlananlığı sebeple aladalan yarlar. İhtivarlı çeşmelerle sökvetteş olan Azatlık'ın haberçisi hekimetlerin ilad için interneti düğünden yapmak meselesine seyrediyenliğine eder. Bilirmenlerin aitmağına uğradığına yerli web saytların ve poçta hizmetlerinin işlemeği göz önünde tutuluyor. İndi olar muna tayinlik görüyorlar deyip çeşme belliyar. Başka bir çeşmenin sözlerine göre hekimetler ulanıcılara gözökçülük etmek için yöriydi yerli ulgam dörütmeyi köpten veri planlaştırıyorlar.
Yerli merkez dörütmek köpten veri planlaştırılıp da bu şeyle bir sistema olmasal için Facebook'daki ehli mazmunu yerli servere göçürüp alıyarı. Kimdir biri Facebook'a girmek istese halkara trafikine değil de yerli merkeze gidiyarı. Yerli server vaktal vaktal halkara server bilen sinkronlaşıyar ve hedir kvaktta kimin neyme yazıyandığını idarlamağı ansad ediyarı.
Dip anonim gürleşen çeşmeler. Azatlığın çeşmeleri Türkmen hekimetlerinin halkarı cemiyetçiliğinin negatif reaksiyasından çekinip, interneti dolu petiklemekten saklanyandıklarını, şunun için dürlü usullar arkalı internetin işlemeğini kemkemden çeklendirmeyi makul bileyendiklerini öne sürüyorlar.
Hakimiyetler çeğe barıp yetendiğine düşündüler. Ya hakikattenim interneti doğru yapmalı ya da VPN grup bercileri korkutmalı. Onu köle göle hizmet ya da mağlumat sızdırayan ulgum ve rahatların mağlumat el yeterliliğinin çeşmesi hükmünde yok etmeli.
Dip azatlığın çeşmesi etti. Türkmenistan dünyada en hayal ve en kımmat internetli yurtların biridir. Yurdun hükümeti irad için kararsız mağlumat el yeterliliğinin önün alıyar, interneti gözökçülüğü güçlendiriyar ve VPN hizmetlerini ulanıcıları hem de kuruyucuları iyi giderli iyilerlap geliyar.
Türkmenistan'da internet bövüdüne Sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Havar, e-mail velisi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Havar, e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunlu mail uğradım.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da avgust ayının qoloylamağı bilen çağaları orta bilim beriyen mekteplerin birinci sınıflarına okuva yerleştirmek mevsimi başlandı. Bu mevsimin başlamağı bilen çağalarını birinci sınıfa okuva bercek balkanını eynatalar, tədi talapları bilen yüzveyiz oldular. Bu talapların cikmecikleri varada Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve eynatalar balkandan mağlumat verdiler. Türkmenbaşı Şehir ve Qumdağ Etiraf Bilim Müdürlükleri 2022-23 oku yıllar için birinci sınıfa kabul edilecek çağalardan sonku 3 ayda çağalar bağına katlandığını suud etyen resmi namaları talep ediyerler deyip çağasını birinci sınıfa yerleştirmeye tayarlanan Balkanlı ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Haberçimizin malumatlarına göre bu talaba layıklıkta ene atalar çağalarının iyun, iyul ve avgust aylarında çağalar bağına katlandığı hem de her ayda 80 manat pul tölendiği baradaki kepil namanı ve hasiyet namanı namanı tavşırmalı bolyarları.
Bu kepil namanı ve hiyatiyet namanı tavşırmadık enataların çağaları mektebe kabul edilmeyer.
Havırçımız yurdun çağalar bağlarında tölögler bir de 10 ese yokorlandırlandan son maddi mümkünçlüğü çeklü köp maşgalanın öz körpelerini çağalar bağına bermeyi betedendiğin aydiyarı. Yatlasak 2017 yılın oktyabrında Türkmenistan'da çağalar bağlarının tölögleri Aşgabatda 10 manattan ve velayetlerde 8 manattan 80 manada duydansız yokorlandırıldı. Bu kımmatlama kâbir enataların arasında neyileliklerin dörümeğine sebep olupdı ve oların inçemesi öz çağalarını çağalar bağına katnatmağı betedipdi. Şunun son adatlığın haberçileri yurdun dürlü sebitlerinde çağalar bağlarına katnayan çağaların göz görteli ağdalandığını inçemege de kabar veriptiler. Haberçimizin mağlumatına göre çağalarını çağalar bağlarına katnatmadık enatalar hâdir kı sorulayan resmi namaları almak için yüzlerce manat sarp edip bilim resmilerine para vermeli bolyarlar. Enatalar ilk çağalar bağına 3 ayın tölöğünü geçiriyerler. Olar her ay için 80 manattan cemi 240 manat tavşırıyarlar. Şeyle de olur kepil namanı almak için hem mektebe çenli bilim edarasının müdürlerine 200 manat para vermeli bolyarlar deyip Balkanlı ene aytdı. Onun sözlerine göre enatalardan çağaların sağlık kepil namalarını tavşırmak hem talep ediliyer. Olar bu kepil namanı almak için hem ağzından 100 manat para vermeli bolyarlar.
Şunları şehir ve etraf tağlık uyularında ulu noğutlar emede geldi. Birinci sınıfa başlayacak çağalardan başka da yurdun yokuru kucaylarına girmek isteyen yaşlar hem sağlık kepil namalarını almağa çalışarlar. Bu noğutlar olsa paranın mövcüyenliğini ve para vermeden kepil namanın yokluğunu anladılar.
Deyip Balkanlı ene belledi. Adatlık baydılanlar barada Balkan velayet, Türkmenbaşı şehir ve Qumdağ etraf bilim müdürlüklerinden komentari almağa sinanştı. Yönü redaksamızın 26. iyulde eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'ın bilim hakkındaki kanununa göre yurtta mektebe çenli yaşlı çağaları mektebe tayarlamak 5 yaştan 6 yaşa çenli aralığı öz için alıyor. 6 yaşındaki çağalar orta mekteplerde 1. sınıfa başlayarlar. Kanunun 3. maddesine göre bilim babatta devlet siyasatının yörülgeleri mektebe çenli yaşlı çağaları mektebe tayarlamak Alman hükmanlığına, devlet bilim idaralarında onların Türkmenistan'ın her bir rayet için tölüksüzlüğüne esaslanıyor. Şol bir vaxtta yurtta enatalardan çağalar bağlarına katlayan her bir perdendi için her ayda 80 manat tölümek talep ediliyor. Haberçilerimiz bu talabın yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçlıklar sebeple gruptan düşen köp maşgala ören ağram salyandığına şol sebeple körpeleri çağalar bağlarından alıp kalyan enat ataların hususan da itraplarda ve ovalarda köptüğünü aydıp geliyerler. Türkmen hakimiyetleri ne iktisadi kıyınçlıkları boyun alıyarlar, ne de onun ilatı yetiren tesirleri varı da mesele gozoyarlar. Devlet medyası yurtta tazelikte kurulup ulanılmağa berilen çağalar bağları bağrıdakı reportajları vaktal vaktal görkösse de inataların yüzeyiz olayan kıyınçlıkları varı da mağlumat bermeyer. Bağrılıkta Balkan'a kabarçıymız orta bilim beriyen mekteplerde tazı oku yılının başlamağına bir aydan qoğraq vaqt qalanda oku esvaplarının satuva çıkarlandığını ve oların bahalarının geçen yıl bilen deneştirilende 65 götürme çenli qımmatlandığını haber veriyer. Okuçların egin eşiklerinin bahası ağzından 35 götürüm, depter, ruçka, qalam ve beylike esvapların bahaları 65 götürüm yokorlandı deyip Balkanlı enelerin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem izarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Türkmenistan'da dışar yurt pasportını edinmek ya da vaktinde almak hemme el yeterli del. Azatlığın haberçileri dokumentların tayarlanan vaktinin iyisi tüyüşürülmeğini ve resmilerin pasport vermekten yüz övürmeğini esasi meseleler hükmünde korkuduyarlar. Şeyli problemaları hususanda koşu rayatlığına Türkmenistan'ın rayatları duçar olyarlar. Azadlyň habarçysy Aşgabatly Dinanyň pasportynyň taýinligi barada migrasiýa gullugynyň wagtynda SMS gelmän soň migrasiýa gullugyna baranlygyny we pasportynyň taýýar däldigini anyklandygyny habar berýär. Azadlyň habarçysynyň gurrun berýän wakalaryň birinde Aşgabatly Dinanyň pasportynyň taýinligi barada migrasiýa gullugynyň wagtynda SMS gelmän soň gulluga özi baryptyr we pasportynyň taýýar däldigini anyklapdyr.
Aradan bir ay ýagny özlerinin daşary ýurt pasporty üçin resmi namalary kabul eden wagtynda ýygnan eden möhleti geçip gitdi. Baranda oňa resmi namalaryň entek taýin däldigini, ýöne onuň kompýuterde bardygyny, Russiýanyň raýaty bolany üçin 2 ay garaşmalydygyny aýtdylar. Bu ýeke ýagdaý däl. Maskalag daýlarynyň käbirinin kompýutere girdilmedik halatlary ýa-da dokumentleriň ýitirilen ýagdaýlary köp. Bilet satyn almak kyn. Üstüne para berip bilet satyn alan adamlaryň ýagdaýyny göz öňüňe getiriň.
Dip habarçymyz gurrun berdi onuň sözlerine görä migrasiýa gullugy Dinanyň dokumentlerini kabul edende pasportyny taýýarlamak üçin ýygnan eden möhleti bir aýdan ibaret bolupdyr. Habarçy bu Dinanyň türkmen raýatlygy bilen birlikde ortaýatyn hem raýatlygynyň bardygyny şu sebäpden oňa 2006-njy ýyldan beri daşary ýurt pasportynyň berilmänligini habar berdi. Azatlyk radiosy Dinanyň adyny onuň howpsuzlygy nukdaýy nazarynyň agzamakdan saklanýar. Yangy yakynda goşa raýatlygyna ee bolan Türkmenistanlar üçin 20 ýyla golay wagtdan soň Türkmenistanyň daşary ýurt pasportlaryny almak mümkinçiligi döredi. Iýun aýynda migrasiýa gullugy 2003-nji we 2015-nji ýyllar aralygynda ortaýatyn raýatlygyna alan Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlaryny taýýarlamak üçin dokumentleri kabul edip başlady. Bu aralykda daşary ýurt pasportlaryny almagyň özi goşa raýatlygyna ee bolan türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmagy problemasyny çözmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmek bilen ýurtdan himmişlik diýen bir maşgala barada habar berdi. Olaryň elinde derur dokumentlaryň bolmagyna garamazdan ortada uçan uçurdan düşürilipdir habarçynyň sözlerine görä. Bu maşgalanyň türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmegi baradaky maglumatlar kompýutere girdilmändir hem şu sebäpden olar ýurtdan çykarylmandyr dip habarçy gurrun berýär. Goşa raýatlygyna ee bolan türkmen raýatlarynyň onlar çyllap ýurtdan çykmagy üçin seýrek mümkinçiliklerin biri Orset Federasiýasyna göçüp gitmek statusyny almakdy. Emma munyň üçin hem zerur dokumentleri almak işi köplenç uzağa çeker. Türkmenistanyň kronikasy neşri Orsetiň Aşgabatda elçixanasyna salgylanyp wagtlaýyn ýaşamak üçin tapşyrylan dokumentleriň taýýarlanmagynyň ýa-da çekilmäniň sebäplerini türkmen döwlet edaralarynyň haýal işlemegi bilen baglanşykdygyny habar berýär. Raýatlar wagtlaýyn ýaşama hukuky üçin ýüz tutanda konsulluk bölümi ilki bilen türkmen tarapyndan raýatyň sud edilip edilmänligi barada maglumat soraýar. Soňra arada berjeni ruhsat almak üçin dokument tapşyrmagy çagyrýar. Konsulluk bölümüne ýüz tutanlar barada fevral-may aralygynda uradylan maglumatlar türkmen tarapyndan gejikdirme bilen, ýani hemmesi bir wagtda iýun aýynyň ortalarynda gelipdir diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Azatlyk radiosy bu meseleler boýunça Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň we Orsiýanyň Aşgabatda elçixanasynyň kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurt pasportyny edilmek mümkinçiligi ýurdun daşyna çykmagy mümkinçilik berýär.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gadarly dinleyijiler sunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi tamamlaýarys. Azatlygyň tolkunlaryndan galyň.